Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А на ягну же Христову одному ему познаем Сына Божьего и полазе за ним остави Христове.
Речь Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragana Dosavljević, vaš domaćin Jelena Jež, a evo nama radosti u studiju, gost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenik Mijajlo Backović, paroh Gornjo Grbaljski. Pomaže Bog, dragi oče, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao i bolje vas našao i neka je blagosloven Bog naš.
Pošto su naša tema mladi ljudi, naša današnja tema su mladi ljudi i uopšte sve ono što može da se desi u životu mladih ljudi, i ti stari su nekada bili mladi, a sa druge strane neko za, kako beša ona izreka, neko možda za 50 godina ne proživi ni jedan dan, a neko za jedan dan može da proživi 50 godina.
Jeste, to je istina.
Da, čudni su putevi.
Da.
O tim čudnim putevima ćemo malo i prozboriti danas. Oče Mijajlo, evo, podsjeti ste me sada pred početak emisije, već 25 godina postoji Bratstvo pravoslavne omladine. Već 25 godina.
Sad ste me podsjetili da više ni ja nisam mlad. Ali zaista je tako. Ove godine 26. jula na Mihojskoj prevlaci, na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila, kao i svake godine zadnjih 25 godina, smo se sabrali i pogledao sam među ljudima okupljenim koji su bili ispred, više ne tako mlade ljude koji su sada roditelji, a mnogi od njih su episkopi, sveštenici, na primjer vladika naš Kirilo koji je u Južnoj Latinskoj Americi, on je bio predsjednik bratstva u Podgorici. Vladika Metodije bio je član bratstva, a da ne nabrajam među sveštenicima koliko ih je bilo. Tako da to su zaista čudesni i veliki plodovi rada sa mladima u zadnjih 25 godina u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
A kako je to sve počelo uopšte? Ko je dao ideju, ko je dao inicijativu? Kako ste se vi pridružili tome? Kako je to? Vi ste bili srednjo bogoslov sada?
Da, to je bio drugi razred bogoslovije. Da. Pa da nije bilo našeg mitropolita i naravno Božije blagoslova i blaženo počivša i patrijarha našeg Pavla, koji je zajedno sa mitropolitom osmislio rad mladih u crkvi. Znate kako, 90. godina su ljudi počeli hirovito da dolaze u crkvu. Ljudi potpuno necrkveni počeli su da dolaze i da se okupljaju oko crkve. Nisu znali šta treba da rade, kako se ponašaju. Uglavnom su to naravno bili mladi ljudi. Onda smo i mi tako se priključili svima koji smo bili bogoslovi, da ih okupimo, da ih malo uputimo, iako smo i mi u to vrijeme bili samo na početku svog, da kažem, nekog saznavanja i spoznaje crkvenog života, ali smo koliko toliko više znali od njih i okupljali ih da usmjerimo njihov pravac. Mitropolit je nakon toga, sjećam se da smo mi 90. godine osnovali bili neko udruženje mladih, tako smo ga nazvali, pošto smo izašli svi iz tog perioda kada su bili pioniri, izviđači, udruženja razna i tako. Mi smo i mi osnovali udruženje Srpske omladine u Tivtu. Mitropolit je onda rekao, nemoj to nije crkveno, nego daj da mi napravimo bratstvo. Ono što jeste zaista crkveno i da okupimo ljude u Bratstvo pravoslavne omladine. Nakon toga su počela osnivanja bratstava u svim gradovima Crne Gore, a ono što je zanimljivo, nakon toga ja mislim da se osnovala i Svetosavska omladinska zajednica ovdje u Srbiji, Republici Srpskoj, tako da krenuo je rad sa mladima i onda su ljudi dobili pravac. Onda to više nije bilo hirovito. I nije to samo bilo, u početku da, bilo je to čišćenje razrušenih hramova, zatvorenih, opustošelih, ali kasnije je to preraslo, evo za ovih 25 godina Bratstvo pravoslavne omladine je postala društveno veoma bitna organizacija, ne samo crkveno, nego i politički i u svakom smislu djelovanja. Mi imamo veliki utjecaj u Crnoj Gori i to se pokazalo kroz, nažalost, sve ove neprilike koje su snaše našu crkvu i koje snalazi dan danas u Crnoj Gori. Kad god bi negdje bio problem, Bratstvo pravoslavne omladine bi bilo nosioc odbrane svetinje, što je velika čast, a to se pokazalo u mnogo situacija napada na Cetinski manastir i na druge naše hramove. Svi vaši slušaci znaju o čemu se radi, znaju o situaciji gdje u Crnoj Gori mi, nažalost, i fizički moramo da branimo svoje hramove.
Da, a da je jednostavno, nije jednostavno, pogotovo kada neki čudni vetrovi duvaju sa nekih zapadnih strana sveta, na primjer, pa utiču, ali mnogo utiču na svakodnevni život upravo mladih ljudi koji opet sa potpuno prirodno žele da istražuju, žele da vide nešto što je drugačije, žele zabranjeno voće, nešto što možda no ne treba i tako dalje. Vi sa svim tim mladim ljudima eto živite, radite, razgovarate svakodnevno četvrt veka, de facto, naravno, kažemo, mitropolit i svo sveštenstvo i monaštvo. Kako, oče Mihajlo, s obzirom da pratite, kažemo, mlade ljude i danas roditelje, kako vidite tu razvojnu duhovnu liniju? U kom pravcu ona ide? Da li u onom iz onog masovnog okupljanja u svetim hramovima, da li je ona našla jednu finu sredinu, onu koju treba da bude, da li je stabilna ili opet tu ima nekih možda ekstrema iskakanja?
Da.
Kako to ide?
Pa ima, to je kao amplituda neka, kao otkuca iz srca. Da. Zaista otkuca iz srca i radi život mladih ljudi. Kod mladog čovjeka srce brže lupa i krv brže pumpa kroz vene, tako da i ta jačina krvi i strujanja kroz organizam crkve, te svježe mlade krvi, se pokazala nekad, naravno, kao korisna, a nekad je tu bilo i nekih iskakanja, naravno, ali kao i svi koji su roditelji znaju da kada vaspitavaju svoje dijete, ono ponekad i pogriješi, padne, udari se, slaže, sakrije se. Tako isto je i rad sa mladima u crkvi, vrlo promjenjiv i nikad nije konstanta neka. Nažalost, bilo je ljudi koji su, i po pravilu otprilike je tako, ko uđe ekstremno u crkvu i osuđuje sve one koji po njegovim mjerilima nisu dovoljno revnosni, oni vrlo često na kraju otpadnu od crkve, otpadnu od istine i odu u drugu krajnost. Gospod je centar života svakog hrišćanina, a zanimljiva je priča, i vladika Metodij me podsjetio nedavno na tu zanimljivo poređenje, da smo mi hrišćani, hrišćanski život kao jedna kružnica koja kruži oko našeg Gospoda, i kako se sa te kružnice približavamo Gospodu, u stvari se približavamo jedan drugome. I to je taj život u Hristu, i mi jesmo hristocentrična crkva, hvala Bogu na tome, i on je naš put, istina i život kojim mi isto u Crnoj Gori idemo. A pitali ste, i da se vratim na vaše pitanje, u ovih 25 godina primijetili smo da je potrebno više ljudi i više i crkvenih i državnih institucija zajedno da radimo na problemima mladih ljudi, jer problemi mladih ljudi su problemi svih ljudi, ali kod mladih je to vrlo izraženo. Naša crkva, i to ja otvoreno pričam, zato ja često kažem, i sinoć sam rekao da smo mi neka, i volim da kažem, i mislim da jesmo avangarda duhovna, u smislu da mi opominjemo i prvo našu crkvu, mi prvo gledamo sebe, ne opominjemo druge, prvo gledamo, kao što svaki čovjek treba da preispituje prvo svoje srce i svoju dušu, pa da donosi sud o drugome, tako mi treba da preispitamo svoju crkvu i da vidimo šta smo mi to uradili, a da mladi ljudi imaju od toga neku korist duhovnu, a šta nismo. Naprimjer, imamo dosta hramova, hramovi se obnavljaju, hvala Bogu, evo ja u mojoj parohiji imam 18 hramova i to je veliko bogatstvo. Hram jeste mjesto dodira čovjeka sa Gospodom i sa tijelom Hristovim i krvlju Hristovom, i mjesto koje je Gospod, nama je crkvu Gospod ostavio hram kao mjesto gdje se svakodnevno susrećemo sa njim. Ali ako taj hram je prazan, može da bude freskopisan sa zlatom kupolom i može da vrijedi 10-15 miliona evra, može da bude ogroman, može da bude i saborni. Ali ako u njemu nema mladih ljudi, ako nema roditelja sa malom djecom, ako nema staraca, onda je taj hram uzalud građen. U stvari pravi hram su naša djeca, ljudi, hramovi Duha Svetoga i o njima treba da brinemo. Svaki drugi hram je uzaludan ako razrušimo hram Duha Svetoga, a to su mladi ljudi koji imaju ogromne probleme. Ja sam više dosadio na svim skupovima, molim da naša crkva obrati pažnju, da napravimo staračke domove, predškolske ustanove pravoslavne, kao što to ima i kod vas ovdje, hvala Bogu, ovdje u Srbiji, ali ima više naravno u Rusiji, kuda često odlazim i gledam, i onda kad se vratim ražalostim se, zato što mislim da bi mi mogli više pažnje da obratimo na probleme mladih, a ne samo da o njima pričamo. Ako samo pričamo, na primjer ruski patrijarh svake godine kada podnosi izvještaj godišnji svoj o radu, on na prvom mjestu stavlja rad sa mladima, ali on zaista i radi. Imate manastir Krutitsko podvorje u sred Moskve koji je opredjeljen samo za rad sa mladima, i imate sinodalno odjeljenje za rad sa mladima Ruske pravoslavne crkve. Evo, ja ovim putem molim naš sabor i sinod da razmisli da se otvori odjeljenje, saborsko odjeljenje, sinodalno odjeljenje, kako god, za rad sa mladima. Ne kancelarije koje će se samo otvoriti, neće ništa raditi, nego da se napravi, evo ja imam konkretan predlog, i to sam rekao, i drago mi je što sam mogu to da kažem, ovdje u Beogradu. Jedan episkop se zaduži za rad sa mladima, neka bude vikarni patrijarh, neka bude mlad čovjek koji može, ima više vremena, nije eparhijski episkop, tako i u Rusiji, znači prepisujemo, ne izmišljamo toplu vodu, samo ga prilagodimo našim uslovima. A da on svoje zamjenike ima koji će mu pomagati, naravno, i u Srbiji i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Da se objedini rad i da se umreži rad organizacija koje su crkvene, a rade sa mladima. Mi sad imamo situaciju da Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore postoji i radi na teritoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšićke i svih onih eparhija koje su na teritoriji države Crne Gore, ali vrlo slabo imamo, da kažem, neki kontakt sa ljudima koji i sa organizacijama srodnim nama, kao što je Svetosavska omladinska zajednica u Srbiji ili Republici Srpskoj, a trebalo bi da imamo i da umrežen imamo. Naprimjer, dovedete profesora u Trebinje, a ja onda ga uzmem autom, to mi je sat i po vremena, i dovedem ga u Herceg Novi, Tivat, Podgoricu, Nikšić, i vratim, a iskoristimo, da kažem, čovjeka koji svakako je htio da bude iskorišten u tom smislu.
Naravno da je to stvar dobre organizacije, što bi se reklo savremenim jezikom, i sistematizacije, ili tako, dakle pravi ljudi sa pravim dužnostima na pravim mestima, ali dobro da ne idemo u tu stranu. Međutim, mi živimo u vremenu koje je brzo po više aspekata, ali ajde da, kad kažemo brzi život, mislimo na niz nekih obaveza koje od najmlađeg uzrasta pa do najstarijeg svi smo prinuđeni, jer nam je tako nametnuto, da ispunjavamo. I dan prođe kao sekunda, ali tako, nedelja prođe kao pet minuta ili kako već. U svoj toj brzini mi negde ispustimo ove neke mnogo važne stvari.
Upravo tu to ste, sam i htio da kažem.
Tu
da.
Ste vi na udaru. Sveštenstvo je tu na udaru.
A upravo je to suština. Što mi sporo reagujemo u brzom vremenu. Znate kako, lako je pričati, evo, na sljedećem saboru ćemo razgovarati o tome, a do sljedećeg sabora ili do sljedećeg sastanka kad se okupimo, prođe dosta vremena, a problemi ne čekaju. Jedan moj prijatelj iz Rusije isto mi je rekao, ja ga pitam, zašto si tako zašto često odgovaraš na razna pitanja, haotično pričaš, ne si skoncentrisan na jednu temu, a dobar je i naučnik i dobar je psiholog, i volio bi da kada uzme jednu temu, ja mu kažem, uzmi jednu temu i dobro je razradi, nemoj hiljadu tema. A on kaže, a moj dobri brate i oče, kaže, nas napadaju sistemom roja i ja ne mogu da se odbranim. To je sistem, i to je zaista tako. Kao kada pčele napadnu čovjeka sa svih strana, kad upadne čovjek među pčele, tako isto. On ne zna jadan odakle ga udara. I zaista ako se pogubimo, a upravo zašto je to problem, ono što sam prije rekao, samo vrlo malo ljudi radi istinski na tim problemima. I zato treba da se što više nas uključuju u rad sa mladima, što više ljudi iz crkve i ljudi iz nevladinog sektora. U Rusiji je vrlo dobro organizovan rad NVO sektora, oni ga zovu meka sila i naravno oni zaista rade ono šta govore i za šta su dobili pare za projekte, a ne samo da su to pisali na papiru i poslije toga nema ništa, oni zaista rade. Tako da brzina je ogromna, mladi ljudi vrlo brzo stradaju, a mi smo spori jer mi mislimo da će to eto doći na red nekada.
Ali to mu samo dođe oček, u stvari kao završetak te jedne linije koja počinje u roditeljskom domu. Ispreplitana je, to je vrlo kompleksna priča i vi sami ste mlad čovek i uzrastali ste, odrastali i uzrastali u svojoj, u našoj crkvi, hvala Bogu, i pa ste u prilici da ono što je proživljeno iz ličnog iskustva, kao što rekao ste na početku emisije, i posvedočite i posavetujete i, da, i tako dalje i tako dalje.
Tu su na udaru zaista crkva i sveštenstvo, kao što ste vi rekli. Zašto? Zato što je ugrožena institucija, naravno, nažalost. Nažalost smo mi prva linija. Znate zašto? Prva linija odbrane bi trebali da budu roditelji. Prva linija odbrane je porodica, ali je ona ugrožena.
Ali kako to danas da, mislim, da ne bude, kao što mislim, sve na nivou priče i ukazivanja, ali kako to što naši arhijereji, naša sveta crkva vekovima priča i što smo mi vekovima čuvali ne za zdrav način, čini se da u posljednjih 15-20 godina kao da je ovako, puf, nestalo i nestaje sve više. Kako to ponovo da se uveže, o čem ja je? Tu je neki kuršlus nastao.
Ja to da znam, vjerovatno bi bio u kalendaru kao svetitelj kanonizovan. Vrlo je teško znati kako to da riješimo, ali u svakom slučaju pregaocu Bog daje mahove, kao što kaže Njegoš, i onome ko radi Gospod da i snage i razuma i mudrosti kako da se sa problemima. Ono što je najbitnije za nas sveštenike koji radimo sa mladim ljudima, to je da budemo na njihovom nivou u svakom slučaju, da pratimo njihov život, da crkva nije nešto što je retro, to je veoma bitno. Vrlo često danas vidite neke vjernike koji, ili kvazi vjernike nazvao bi, koji žele da crkva bude nešto što je ostalo u 12. 13. vijeku ili možda čak i ranije, a u stvari crkva prati život, crkva je živi sa svojim narodom, jer narod je u stvari crkva. I onda kako ide narod, mene su jednom pitali, kaže, zašto, kako sad može da se desi da ima loš pop? Ja kažem, znate kako, mi nismo popovi pali sa neba, nismo anđeli, nije nas Gospod poslao, on nas je pustio među ljude po blagoslavu i po blagodati, ali mi smo izašli iz ovog naroda. Kakav narod, takvi i popovi. U svakom slučaju treba se poraditi na edukaciji mladih ljudi, treba crkva da poradi na tome da se porodica kao stup društva i stup crkve vrati, i svi vidite da je porodica prva na udaru. Sve ono što je nenormalno danas je normalno i to nenormalno se forsira i nameće mladom čovjeku kao normalno, nažalost, i tu imate zato toliko lomova u mozgu i duši. Ja govorim evo o Crnoj Gori trenutno, a tako je svuda. Kada imate mlade ljude kojima se odjednom velikom brzinom, kao što vi rekoste, predstavljaju neke nenormalne stvari koje su u genetici našoj nenormalne, za koje, evo, mi imamo, često se mi u Crnoj Gori hvalimo da smo mi najveći i najjači Srbi na svijetu, a i ne može nam niko ništa, što ja kažem, može nam se da to pričamo, pa onda opet često se hvalimo sa svojim precima koji su bili veliki junaci, koji su branili na tako maloj teritoriji, a velikoj vjetrometini, srpsku crkvu, srpsko i kosovski zavjet u Crnoj Gori koji je toliko živ i dan danas. I evo, prvi ja kažem, imam orden svoga prađede i ponosim se sa obilić medaljom koju on nosi, ali ona nije dovoljna da stoji da se s njom ponosimo. Mi smo narod mnogo velikog svetog genetskog materijala, da se moderno izrazim rečnikom nauke. Mi imamo ogroman potencijal u genetici. I taj ponosni narod koji je iz svetih korijena, svetih vladara, sad odjednom potomci toga naroda moraju da lome u glavi da za vrlo kratko vrijeme, evo s ovih dana slavimo 100 godina oslobođenja i ulaska srpske vojske u Boku Kotorsku i oslobođenje Boke Kotorske, mi sad imamo niz manifestacija kojima ćemo u novembru obilježiti taj veliki za nas istorijski trenutak. I zamislite sada kada pričate o ulasku pobjedonosne srpske vojske, o djeci, mladićima koji su sa samo 14-15 godina nosili pušku, probili Solunski front, i sad imate nakon samo 100 godina lom u glavi gdje se sve te vrijednosti poništavaju.
I u udžbenicima piše nešto sasvim 15.
Pogotovo u Crnoj Gori.
O čem ja, evo rekao smo malo pre, ove mladi ljudi danas, sistem školstva, državni poredak, aktualna politika, sve su to stvari sa kojima se, ako se neko nije sretao u životu, sreće onog trenutka kad mu dete krene u školu. Hajde da krenemo od toga. Pa onda otvori udžbenik, pa onda danas ja kada čujem od neke dece i tako to što se uči po školama, da ne idemo dalje od istorije, na primjer, to je, ima zaista svega i svačega. Ajde, u Srbiji manje više se to već nekako i ujednačilo u velikom delu Srbije, možda negde drugačije, ali u Crnoj Gori je to specifično s obzirom na aktualnu političku situaciju. Mladi ljudi, nije im lako. Svedoci smo da na tim nekim dešavanjima, skupovima ima i tih nekih drugih mladih ljudi, svi su oni mladi, tako. Međutim, ovi su neki više u crkvi, ovi drugi nisu u crkvi. Kako kod ovih koji su u crkvi, a koji su, kao što rekao ste, brže im kuca srce, više adrenalina, više energije, napraviti takvu atmosferu da oni ipak sa razumevanjem, a ne impulsivno, reaguju na određene više nego teške situacije sa kojima se naša sveta crkva suočava u Crnoj Gori.
Pa vrlo je teško. Znate kako, mlad čovjek je kao neka nezajažljiva rijeka koja je u punom svom toku i zanosu, i prirodno je da ta rijeka tako bude takva, jer to je energija života, a na toj rijeci dobro je postaviti nekoliko brana, a to je naša crkva i to su duhovnici. Oni usmjeravaju tog mladog čovjeka da ta energija njegova, ako uđe u lijepu branu, može stvoriti još veću energiju. Može stvoriti energiju koja može da pomogne, ne samo da se samo uništavaju ti mladi ljudi, niti da uništavaju, nego da njihova energija bude stvaralačka. Da oni uđu kao i njihovi preci u istoriju, a ne da budu za zaborav. U školama, kao što ste pomenuli, nažalost, evo ja sam sam se susreo sa tim problemom kada sam upisao svoje dijete u treći razred osnovne škole. Došao sam na roditeljski, zajednički roditeljski, i na kraju kad su svi roditelji završili sa pitanjima o lektirama i o nekim manje bitnim pitanjima, o sveskama na uske i široke i na velike i male kocke, ja sam postavio pitanje po ustavu zagarantovano, po ustavu, važećem ustavu Crne Gore, jezici u službenoj upotrebi su takozvani crnogorski, srpski, hrvatski i bošnjački, bosanski, bošnjački. Po ustavu svi mi imamo pravo da naša djeca uče i srpski jezik, ali naravno udžbenici su crnogorskog jezika, štampani u Hrvatskoj. Zanimljiva jedna priča, ali tragikomična. Sada, mislim da djeci i nije veliki problem, jer roditelji su tu da ih čuvaju, ali je veliki i ogroman problem upravo ovim mladim roditeljima koji su prošli kroz Bratstvo pravoslavne omladine. Mi smo uspjeli nekako tu njihovu energiju da sputamo, a da je opet usmjerimo na prava mjesta, ali sada kada oni se susreću sa novim problemom, a problemi, kao što vi rekao, se dolaze svaki dan sistemom roja, onda ti mladi ljudi sada kao roditelji tu imaju i lični emotivni problem, jer njihovo dijete mora da uči dva izmišljena nepostojeća slova, mora da uči da je, na primjer, Sveti Sava i da su Nemanjići okupirali Crnu Goru, mora da uči da nikakve veze sa srpskim narodom i sa srpskom istorijom nemamo, a s druge strane, ta njihova agresivna politika i u školstvu i prema crkvi je možda i dobra. Znate zašto? Zato što, možda čudno zvuči, ali dobra je zato što su oni odjednom pokušali sve da sruše ono što je građeno vjekovima i prije Nemanjića, od Svetog Jovana Vladimira pa nadalje, do danas u Crnoj Gori. Upravo dolazim sa sjedišta prve zetske episkopije na Prevlaci, gdje je Sveti Sava pored 10 svojih posjedobijanja autokefalije 219. postavio svoj 10 episkopa. Jedan je bio na Prevlaci, zetski episkop, i po rangu je bio imao najveću čast. I sad sa tog mjesta i sa tim znanjem istorije, koje nije samo nešto što smo čitali, nego nešto što je ostalo u predanju duboko u narodu, vi imate situaciju da moraju ti roditelji koji su napojeni na tom istinskom pravom izvoru vjere žive i prave istinske riječi predanjske, naravno zasnovane na evanđelju prije svega i na istini evanđelja. Da, često se preuveličavalo u Crnoj Gori, pa se uz gusle pjevalo da ako smo negdje tamo sreli nekih 10 Turaka, da ih je bilo 1000. Možda da, možda je bilo preuveličavanja, naravno to se radilo da bi se moral podigao u narodu, su gusle bile jedino predanje jednom većinski nepismenom narodu koji je kroz to predanje na guslama mogao jedino da nauči istoriju. I naravno, ako je bilo preuveličavanja, a možda i bilo, ali je to bila istina. Mi zaista jesmo sreli te Turke i zaista jesmo oslobodili Crnu Goru od Turaka, kao što je to bilo i u Srbiji. I naravno, ti mladi ljudi došli su sada u situaciju da odjednom, opet kažem, u zadnjih 100 godina je bila priča o proboju Solunskog fronta oslobođenja. Sada učite nešto nevjerovatno. Prije nekih mjesec dana osvanuli su gradovi izlijepljeni nekakvim nakaradnim plakatima "Nikad više 1918. To je bilo ujedinjenje. I imate situaciju da, naravno, niko nije se potpisao na tim plakatima, to su bili puni govora mržnje prema većinskom narodu u Crnoj Gori i prema većinskoj crkvi. Ali sve to stvara lom u glavama mladih ljudi koji su inače potpuno dezorijentisani. Vi imate mlade ljude dezorijentisane nacionalno, vjerski, identitetski. Vi imate ljude kojima se sad identitet potpuno briše. A naravno, kao što rekao ste malo prije, sve to duva negdje sa nekog zapada, pa evo vidite i ova aktualna tema ukrajinske crkve i to je čisti, zamislite vi, State Department priznaje ukrajinsku crkvu. State Department priznaje i NATO, naravno, to nema nikakve veze sa crkvom. Vjerujte, ovo što se dešava nema veze s crkvom. To je isto politička priča destabilizacije Rusije.
Naravno, to je svima jasno, ali mi kao verni narod, eto, polazimo od sebe. Tako, malo se uveže mozak. Sad zamislite, ako neko ima, jel tako, određene decenije, pa ima neko iskustvo, pa ono na prvu loptu što kažu klinci odreaguje ovako, on će već u sljedećem trenutku da kaže, pa dobro, to je politika, pa će se smiriti. Ali kad imate mlado stvorenje u pubertetu, sa svim ovim danas društvenim mrežama, Twitterima, čudima, pametnim ili manje pametnim telefonima i drugim napravama, on je preplavljen informacijama kao onaj roj koji ste spomenuli. I on jednostavno ne zna. Jeste instant, ali on to ne zna. Da. E kako njemu objasniti da postoje dve paralelne stvarnosti, očigledno.
Tačno. Vrlo je teško, kao što sam rekao na početku, i zato treba da se uključi što više nas iz crkve, govorim o crkvi zato što sam ja dio klira crkvenog i zato govorim, ali govorim i druge organizacije treba se uključiti, zato što su mladi ljudi upravo potpuno dezorijentisani u ogromnom napadu instant informacija i on pročita, znate ono, iz konteksta, to su sektaške priče, izvuče se iz konteksta jedan pasus i taj pasus se forsira i to je to.
A sa druge strane, oni su potpuno nezainteresovani za celu tu priču. Dakle, opet imamo dve krajnosti, ili krajnja nezainteresovanost ili ostrašćenost.
Da.
Sredina ne postoji. Šta ćemo s tim?
Pa znate zašto ne postoji sredina? Upravo zbog brzine. Jer se stvari tako brzo dešavaju da idu iz krajnosti u krajnost tako brzo da se sredina ne može ni označiti, niti postoji. Možda postoji sredina, ali toliko je nevidljiva u toj brzini da se ne može vidjeti. Vi uvijek imate naravno ekstreme, ili u jednu ili u drugu stranu. I njih možete da primijetite. Sredinu više niko ne primjećuje. Ili ste se istakli u jednu stranu ili u drugu. Sredina se uopšte ne gleda. Ima ljudi u sredini. Ali ti ljudi u sredini su ovi nezainteresovani koje ste pomenuli. A oni su u stvari, da kažem, apstinenti u tom smislu, oni su nama najbitniji.
E, kako, koji su to konkretni potezi iz vaše prakse? Evo, pričamo najotvorenije moguće, hvala Bogu. I ono što dobitna kombinacija koja se ne menja kada je ta siva, nezainteresovana masa u pitanju, govorimo pre svega u duhovnom smislu,
naravno,
pošto ovaj
naravno.
Model se može primeniti na neke
naravno,
druge
naravno.
Tokove života. Ali, koji su to konkretni potezi kojima vi jedno nezainteresovano dete koje interesuje jedino model telefona taj te firme i te generacije da vežete izvinjavam se, ali da potaknete da se da shvati da je i Gospod tu sa njim neprestano.
Evo, ja ću vam dati primjer kako smo mi shvativši, a i već tada kao već ljudi koji su dosta radili u crkvi, nezainteresovanost mladih ljudi za neke šablonske priče. Imate često predavanja po školama protiv droge, gdje se dovede neki doktor ili profesor koji će pričati koliko je to štetno za organizam i za život mladog čovjeka i za život jednog naroda. I ako nekakav učitelj ili profesor dovede to dijete, on mora da sluša jer je primoran da sluša tog učitelja. Ali on ga u stvari ne sluša. On samo fizički je prisutan, a vjerovatno je stavio slušalice u uši ili sluša neku muziku ili je na internetu da ga ne bi, što kažu mladi ljudi, smarali. Da. A znate šta smo mi, koji je odgovor bio Bratstva pravoslavne na to? Mi smo izbacili šablonske priče i onda smo, na primjer, doveli Dejana Bodirogu i ljude na koje reaguju mladi ljudi. I da oni kažu svoj život i kako oni nisu pali pod uticaj droge u to vrijeme. Veoma je bitno pronaći način da nas ti ljudi slušaju. A oni neće slušati nekog tamo popa ako se pojavi baš u mantiji, ali evo, ako, na primjer, organizujemo sportsku utakmicu, fudbalsku pa ili košarku ili potpuno nebitno malog fudbala, pa dovedemo te mlade ljude, pa kroz sport, kroz kulturu, kroz umjetnost priđemo tim ljudima, onda će oni nas saslušati. E sad, niko ne može garantovati da će oni to i primiti k znanju, što se kaže, nego da, ali u svakom slučaju će oni čuti, a to je veoma bitno. Znači, bitno je da nas ljudi čuju. E, tu je mudrost kako prići i kako otvoriti njihov um da nas saslušaju.
A sa druge strane, kada ste blokirani od strane medija koji imaju pristup, ili tako, upravo istim tim mladim ljudima, kada se glas crkve ne može čuti uvek na onaj način na koji treba, govorim pre svega u nekom prošlom vremenu, međutim toga ima i danas poprilično,
da.
Onda vam se oduzimaju sredstva kojima vi možete da raspolažete, sa kojima možete da radite. Šta
ali onda? Upravo je tu Bratstvo pravoslavne. To je suština postojanja Bratstva pravoslavne. Vladika Nikolaj, kada je u onom pogubljenom narodu sa ubijenim sveštenstvom, sa obezglavljenom crkvom u to vrijeme, on je okupio narod koji je bio crkven i dao im da idu među ljude, da pjevaju pobožne pjesmice, da taj narod okupljaju u molitvi. Oni nisu bili sveštenici. E upravo takvi poslanici, samo u sadašnjem vremenu, modernijem naravno i savremenijem, su članovi Bratstva pravoslavne. Kako kaže apostol Pavle, to je i naše gesto, budite svima sve. Znači, ne treba odbacivati ni one iz jedne ili druge krajnosti, ne treba odbacivati nikoga. Priđete svima da budete sve.
Jesu mladi ljudi, oni su divni, zaista. Mislim, to niko ne može da kaže da nisu, deca su nam dobra. Kad kažemo deca, mislimo zaista na najširi dijapazon godišta, od onih najmanjih ljudi pa do ovih nešto starijih adolescenata, ali tako? A lepo ste rekli, ljudi, oče, na tome od srca hvala. Međutim, oni, kao što rekao ste malo pre, popovi nisu pali s neba, nisu ni deca pala s neba, imaju neke roditelje, imaju neke kuće, imaju porodice. Mislim, u najvećem broju slučajeva imaju porodice sa pretpostavkom da se tom decom neko bavi. Ne pričamo sad o mladima, pričamo o onima koji treba da se na prvom mestu bave sa svojim decom. Danas imamo sliku i to možete videti u prestolnom gradu Beogradu, koja nije dobra. ako roditelji rade, a rade, i to zaista ljudi daju sve od sebe da imaju ono najosnovnije za svoje dete, to dete neko mora da čuva. Šta se dešava dok se to dete čuva? Da li se gleda možda neki reality program? Ili se nema vremena, ili se detetu da bi ćutalo, bilo mirno, da jednostavno jeste neka naprava u ruku.
Jeste, da mu, ja često volim da kažem što su pametniji telefoni, ljudi su gluplji. Idemo, vraćamo se unazad. I čak nije razvijeno, vi u Rusiji imate kampove Pravoslavne omladine za odvikavanje od interneta i društvenih mreža. Kod nas, naravno, nažalost, toga nema. Djeca u tom kampu u kojem sam bio u Rusiji su 15 dana bez telefona, bez tableta. I to je takva tragedija za njih da oni misle da je to kraj svijeta njihovog. Da oni, ako za tih 15 dana ne budu znali šta je na Instagramu i šta je objavio neki drug ili drugarica, nekakve slike sa putovanja koje su obično lažna slika o njima, onda oni misle da je to kraj. I vrlo često nam mladi ljudi dolaze i kažu, zašto bi ja ukinuo Instagram? Pa to je moje pravo, to je moja sloboda, mogu vrlo pametnih stvari preko toga i da saznam, a i da kažem drugima. I to je u stvari izgovor da ostane i dalje na društvenim mrežama. I ja sam onda htio da vidim kako je to i napravio sam jedan Instagram profil svoj, da bi tim mladim ljudima rekao da je moguće ugasiti Instagram profil. I poslije nekih 3-4 mjeseca, kad sam imao dosta tih, da kažem, prijatelja virtualnih, pratilaca, da ne pomisle da sam guru, ali prijatelja virtualnih, onda sam, i kada sam zaista objavljivao mudre izreke svetih otaca i nekih naših književnika i pisaca, nisam stavljao nekakve slike sa lažnom srećom i sjajem. Nakon 4 mjeseca ja sam ugasio taj profil. Čisto da sam ga napravio sa namjerom da ga ugasim. Da kažem da to nije odsjecanje ruke, kako to doživljaju mladi ljudi ili jednog uda, nego je da je to jednostavno nešto što se može ugasiti jednim dodirom, na malo je komplikovanije naravno, ali može se ugasiti.
Ali je način komunikacije.
Naravno. A sa druge strane, nisam ja protivnik, da me ne shvate ljudi pogrešno, da sam protivnik modernih tehnologija. Mladi ljudi moraju da idu, ali ne tako da to postane prioritet njihovog života. Naprimjer, jednog mladog čovjeka sam pitao, on se meni hvali, oče, imam 2000 prijatelja na nekakvoj društvenoj mreži, ja kažem, a koliko imaš drugara na fudbalu? On stao, a kom fudbalu? Pošto on samo zna za PlayStation. Nema djece, imao sam zanimljivu ideju da se napravi vjeronauka o prirodi. A u stvari to bi bili pravoslavni skauti ili izviđači nekadašnji, gdje bi djeca boravila u prirodi, učila vjeronauku pored snalaženja i samostalnog života bar po 7 dana.
Oče Mihajlo, evo, vratit ćemo se samo na ovaj problem sa odraslima. Onih koji vaspitavaju tu decu, da li rade, da li ne rade, da li su manje zaposleni, više zaposleni, odrasli su, odgovorni su za to svoje čedo. Oni koji se možda više bave reality programima, oni koji idu linijom manjeg otpora, oni kojima je možda ne znam šta važnije, amazonska šuma, ne kažem da je nevažna, daleko od toga, ali spašavanje amazonske šume ili već neka druga daleko istočna tradicija od ovoga što nam je tu, naše Save, Dunava, Lovćena ili već čega, onoga što je srpsko vekovima, je li tako, spašavanja i naše vere pravoslavne, i svoje dete sasvim logično usmeravaju u tom pravcu. Desi se, vi ste svedok i svi to možemo videti, da to dete neretko zaista trajno skrene negde što se ispostavi da to nije dobro za njega. Da li to izbor, nije izbor, to je drugo pitanje. Međutim, često i bliski članovi porodice koji su utvrđeni u veri, da li mlađi, da li stariji, želeli bi na neki način da ukažu svom rođaku, prijatelju, komšiji da to ipak nije dobro. E, tu može doći do vrlo nezgodnih situacija. Šta mi se mešaš u život? Kojim pravom, da li je ti imaš svoju porodicu, glede svoje posle, tako dalje. A da ne govorim o tome da, recimo, nažalost, takvi ljudi koji su udaljeni ipak od crkve Hristove neretko i blate, recimo, bez ikakve argumentacije, poznavanja života crkve, samo crkvu. E sad, kako tu odreagovati, jer mi smo ipak pozvani i da ukažemo kao hrišćani na ono što nije dobro, ali da ipak ni tog čoveka ne povredimo.
Samo ljubav. Ljubav i kroz ljubav sticanje ogromne mudrosti. Svima je potpuno jasno, svima nama, svi smo mi sujetni. I svima je vrlo teško da pristanemo na to da smo mi pogriješili. Sad neko prihvati svoju grešku, a neko i dalje srlja misleći da nije greška u njemu. Imamo vrlo mnogo, nažalost, takvih roditelja koji optužuju društvo, crkvu, politiku, prosvetu, kao što smo i mi sada u minutima prije optuživali, ali nismo tražili opravdanje, nego smo samo konstatovali da problem postoji i ajde da vidimo kako taj problem da riješimo. Mnogo malo se razgovara u porodicama. Kada vjenčavam mlade ljude, skoro uvijek na kraju u besjedi spomenem da čuju jedno drugo, ne da slušaju. Slušati je nešto što uši rade po svojoj funkciji koju nam je Bog već dao, ali da čuju, to je znači da prihvate ono što drugi kaže. Imate vrlo puno, nažalost, brakova koji se prekidaju u prvoj godini braka. Imate ljude koji tako jednostavno, mislim da je to i problem potrošačkog društva koje pocijepane patike ne nosi više kod šustera nego i baci. Ako telefon, kako kažu mladi ljudi, zabaguje, on kaže pa ne isplati se da ga popravljamo, stara tehnologija, ima novi, ako sad uložim 50 evra ili ne znam koliko para da ga popravimo, on košta 200, to se ne isplati, nego on jednostavno taj telefon baci ili ga proda za 10 evra da bi dobio nešto od njega. Pošto smo slušali predivnog sveštenika Gruzijske pravoslavne crkve, ja sam sa svima njima prijatelj u Crnoj Gori, sa Gruzinima i Jermenima, sa velikim narodom i stradalnim narodom, slično nama i našoj istoriji. Jedan Gruzin je rekao, kada je došla ćerka kod majke da se požali da hoće se razvede, i kaže ja više ne mogu njega da trpim, ne mogu da ga slušam, mislim da sam se prevarila što sam ušla u brak i tako, i sad očekujem od majke savjet ili odnosno dozvolu da to uradi, što je ona je došla po samo da traži da dozvolu da to uradi. A majka kaže, znaš, kaže, ja kad sam bila mlada pa mi se suknje izje, pa ja je zakrpim. Pa kada slomim nešto, ja to zalijepim. Kad mi puknu cipele, ja to zašijem. A ova kaže, a kakve veze to ima sa mnom i sa mojim brakom? Kaže, pa sve se može zakrpiti ako postoji volja za to i sve se može popraviti. Ona je dala zaista mudar savjet svom djetetu, ali danas vi nemate djece, roditelje koji će takav mudar savjet, zato što je vrijeme ludo u kojem živimo. Prije ste pomenuli, svi rade, pogledajte radno vrijeme. Moja supruga isto radi i radi od 9 do 6 popodne ili 5-6. I šta ona ima od toga dana? Ona mora noć uoči toga dana, znači svaku noć kada dođe sa posla da pripremi hranu za djecu, i u toku dana ona djecu vidi uveče. Djeca su naravno u vrtiću ili školi i da nema organizacije u porodici kako smo mi to nekako pokušali da napravimo, ta djeca bi bila do besvijesti u vrtiću ili u nekim dnevnim boravcima koji su sve češći. I hvala Bogu kad imaju gdje. Nažalost, slabo više imamo dede i babe, zato što su ljudi se sve uzimaju sve stariji. Pa onda imate brakove ljudi koji su već ulaze u brak u 35. i 40. godini i onda naravno da su njihovi roditelji stariji ljudi i da ne mogu da brinu o toj djeci. Ali, evo da skratim, htio sam samo da kažem da je veoma veliki problem što naši roditelji, a ono što je bitno u vašem pitanju, to je kako prihvatiti savjet nekoga. Tu mi iz crkve moramo da budemo vrlo mudri. Ljudi koji dolaze u hram, u crkvu, moraju sa velikom mudrošću i ljubavlju i trpljenjem da prilaze svome supružniku, ako je u pitanju supružnik, svome roditelju, prijatelju, i samo svojim ličnim primjerom da pokazuju, ne nametanjem svojih običaja ili crkvenih pravila, i tu griješe sveštenici koji to kažu, nego ličnim primjerom. Postim za sebe, ne gledam u tvoj tanjir. Molim se Bogu, ti vidiš da se molim Bogu, ja se prekrstim, ne osuđujem tebe što se ne moliš Bogu. A jednog dana Gospod će dati, pa će i taj čovjek prihvatiti to, ako mu mi to ne namećemo, naravno, jer svako nametanje škodi svakoj ličnoj sujeti, i onda imamo kontra reakciju, a to je uvijek odbijanje i mržnja prema nečemu, kao što vi rekoste, što uglavnom ne poznajemo.
Oče, mislim da bismo satima mogli ovako, ali evo, već smo malo probili termin naše emisije. Od sveg srca vam blagodarimo i molimo, eto, sljedeći put kada dođete u ove naše krajeve, da se obavezno vidimo i nastavimo naš zadnjički rad, u stvari.
Hvala vam, jer zaista ova rijeka pravoslavna koja teče vjekovima, evo 2000 godina, i teći će dokle Gospod bude htio, mora da ima nas koji se priključujemo i plivamo zajedno u ovim problemima koje ta rijeka kupi.
A pa
ta
i uzvodno, rijeka, da.
Pa i uzvodno, ako treba, uglavnom mi uzvodno plivamo. Hvala vam.
Sveštenik Mihajlo Basković, poštovani slušalci, paroh Gornje Grbeljski, bio je danas sa nama, a emisiju su pripomogli Dragana Dosavljević, Jelena Jež. Ostajte nam spokojni.
A kariotati, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim, ostavivši sve.
Reč pastira.